Poštovani slušalci, dobar dan. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju kroz koji vas vode Ivan Kojić i Branka Mihajlović. Utorak, 18. oktobar, u vestima dana. Još nema reakcije vladajućeg DPS-a na odluku crnogorske opozicije da ne prizna rezultate izbora. Disciplinska komisija Fudbalskog saveza Srbije razmatra incident sa majicama sa likom ubijenog fudbalskog navijača i osuđenog kriminalca Stankovića. Vanredni parlamentarni izbori u Makedoniji 11. decembra. Irak se sprema za mogući veliki talas izbeglih iz Mosula. Rusija privremeno zaustavila bombardovanje Alepa. Vlada Ekvadora ukinula Asanžu pristup internetu, saopštio Wikileaks. U Srbiji do 15 stepeni oblačno. U narednih pola sata između ostalog možete čuti kako je premijer Vučić, aludirajući na odgovor Evropske unije o Trepči, odgovorio na spoljnopolitičke prioritete na Balkanu.
Primio sam k znanju te primedbe.
Nenad Borovčanin, bivši bokserski šampion i državni sekretar za sport, o izostanku reakcije nadležnih na počast igrača Partizana osuđenom kriminalcu.
To su problemi koji ne postoje samo danas, već su to problemi koji su bili mnogo gori, kojima se danas ne govori, kao što je paljenje američke ambasade, paljenje džamije, zloupotreba navijača za različite političke demonstracije.
Sa vama smo do 14 sati i 30 minuta.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U vladajućoj crnogorskoj partiji DPS, koja se nada formiranju vlade sa manjinama nakon nedeljnih izbora, za sada nema reakcije na odluku opozicije da ne prizna izborni rezultat u danu kada su uhapšeni državljani Srbije pod sumnjom da su spremali državni udar. Nakon svega, pitanje je da li Crna Gora ulazi u novu političku krizu. Predrag Tomović.
Dritan Abazović je ključ, kaže za Radio Slobodna Evropa, da to nije jedini razlog zašto se opozicija ujedinila u odluci da ospori izborni rezultat, kako je kazao, najneregularnijih izbora u posljednjih 10 godina.
Pored atmosfere državnog udara kojeg je stvorio državni vrh, bilo je i otvoreno kupovine glasova i razno raznih makinacija o koje su se zabilježile privatnim kamerama, mobilnim telefonima i tako dalje. Dakle, jedan opšti haos na koji je DPS jednostavno bio prinuđen usled čuvanja svoje vlasti, ali najgore od svega je što su pokušali, po mom skromnom sudu, da naprave makedonski, odnosno turski scenario na način što će da isceniraju državni udar, da plaše ljude teroristima.
Abazović kaže da je DPS izazvala novu političku krizu u Crnoj Gori.
Postoje dva, tri moguća scenarija. Jedan scenario je da se izbori ponove, na što mislim da Demokratska partija socijalista nije spremna. Drugi scenario bi bio da se konstituiše jedan nelegitimni parlament u kome uopšte ne bi učestvovala opozicija. I treći scenario jeste da svi politički subjekti, pa i Demokratska partija socijalista, prihvati da nije bilo baš sve kako treba i da zajednički pokušamo da nađemo neko prelazno rešenje koje bi se realizovalo kroz jedan kraći ili srednjoročni period.
U osporavanju izbornog rezultata opozicija će insistirati da nezavisna komisija, u okviru koje treba uključiti i predstavnike međunarodne zajednice, konstatuje i ispita sve činjenice u vezi sa navedenim državnim udarom i javnosti saopšti ko su izvršioci, a ko nalogodavci ovog krivičnog dijela. U nevladinom sektoru procjenjuju da bi odluka opozicije da ne prizna rezultate nedjeljnih izbora mogla biti uvod u duboku političku krizu u Crnoj Gori. Dalibor Kuljarević iz Centra za građansko obrazovanje u izjavi za naš program upozorava državne organe da moraju što prije otkloniti sve nejasnoće i sumnje u vezi sa hapšenjem navodnih terorista na dan izbora.
A mislim da je neophodno za sve izborne nepravilnosti koje predstavljaju potencijalno kršenje izbornih zakona, ako su prijavili izborni akteri nevladine organizacije u prilično zabrinjavajućem obimu, ovog puta efikasno procesuiraju, kako bi u tom pogledu imali neupitnu situaciju kad je riječ o zakonitosti izbornog procesa. Na drugoj strani, podjednako je važno, ako ne u postojećem crnogorskom kontekstu, i prioritetno da nadležni organi, a tu mislim na upravo policiju i tužilaštvo prije svih, daju precizne odgovore na brojna pitanja u akciji koju su predstavili kao pokušaj državnog udara.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
U današnjoj kolumni Teofil Pančić za Radio Slobodna Evropa piše o crnogorsko-srpskim odnosima nakon optužbi o uvezenom pokušaju državnog udara.
Sve do ovih crnogorskih izbora uporno nam je, i to sa obeju strana, ponavljano kako su odnosi zvaničnih Beograda i Podgorice najbolji u novijoj istoriji, to jeste još od onomad kad se Đukanović sasvim razišao s političkim mentorom njegovih ranih radova, Slobodanom Miloševićem. Šta se to među vremenu promenilo, ako se promenilo? Iako Đukanović i Vučić nominalno gledano igraju na istoj strani, razlika među ovim zemljama ne smanjuje se, naprotiv. Srbija nikako da prestane da bude neka vrsta posljednjeg balkanskog utočišta za ljubitelje i sanjare alternativne Evrope, kojom se rukuje na daljinski upravljač iz Kremlja ili odakle već. Za to vreme Crna Gora je podnela zahtev za članstvo u NATO, a u pregovorima oko članstva u Evropskoj uniji dospela je znatno dalje od Srbije. Pri tome, Podgorica ne pokazuje nameru da sedi na dve stolice, ne tvrdi Pazar kroz iskarikiranu titovsku politiku nesvrstanosti, ne koketira s Putinom i putinizmom i ne breca se na OEBS i druge međunarodne organizacije da joj se mešaju u unutrašnje stvari, kao da im to nije baš posao.
Kolumnu Teofila Pančića u celini možete pročitati na našem sajtu.
slobodnaevropa.org.
Predsjednik Sobranja Makedonije Trajko Veljanovski raspisao je vanredne parlamentarne izbore za 11. decembar. Vanredni parlamentarni izbori bi prema liderima stranaka i međunarodnoj zajednici trebalo da budu početak rešavanja duboke političke krize koja je počela pre 2,5 godine, kada je najveća opoziciona partija optužila vladajuću koaliciju da je lažirala parlamentarne izbore. Evropska unija smatra da Srbija mora postići rezultate u reformama vladavine zakona, jačanju pravosuđa i borbi protiv korupcije, a postepeno mora usaglasiti svoju spoljnu politiku sa bezbednosnom i spoljnom politikom Evropske unije. Istaknuto je u prioritetima zajedničke spoljne i bezbednosne politike Evropske unije, koje su u Luksemburgu podržali šefovi diplomatija. A evo kako je na to odgovorio premijer Srbije Aleksandar Vučić.
Kako su oni rekli kada sam govorio o Trepči, da su primili k znanju, da su tako govorili? Primio sam k znanju te primedbe.
Zapadni Balkan je, sudeći prema prioritetima zajedničke spoljne i bezbednosne politike Evropske unije, veoma nisko na agendi, primećuje Jelica Minić, predsjednica Foruma za međunarodne odnose Evropskog pokreta u Srbiji. Ona navodi da Evropska unija od premijera Vučića, nakon što je dobio podršku na aprilskim izborima, očekuje da intenzivira reforme u ključnim oblastima, kao što su vladavina zakona, susedska politika, dijalog sa Kosovom, a tek na kraju se pominje harmonizovanje Srbije sa spoljnom i bezbednosnom politikom Evropske unije.
Tek na kraju u jednoj rečenici pominje se da će Evropska unija i dalje pozivati Srbiju da se postupno vezuje za spoljnu i bezbednosnu politiku Evropske unije. Dakle, ovdje nema nikakvih spektakularnih poruka. Očigledno je glavni fokus na pregovore koji se vode sa Kosovom uz pomoć Evropske službe za spoljne poslove i bezbednosna pitanja.
Dačić ponavlja da će Srbija harmonizovati spoljnu politiku sa Evropskom unijom tek kada postane članica Evropske unije. Da li će Unija češće ponavljati ove pozive Srbiji?
Približavanje evropskoj spoljnoj i bezbednosnoj politici ne podrazumeva samo i isključivo odnos Srbije prema Rusiji, mada naravno to jeste najvažnije pitanje. Evropska unija će uvek taj poziv ponavljati da Srbija mora da se postupno približava stavovima Evropske unije u domenu spoljne i bezbednosne politike. Naravno, manevarski prostor određeni tu postoji i ove izjave ministra spoljnih poslova su upućene pre svega domaćoj publici, ali, na primjer, ukoliko se otvori još jedna serija novih pregovaračkih poglavlja, to dalje Srbiju učvršćuje na evropskom putu i to onda daje otprilike i argumente i samoj Evropskoj uniji da možda ispostavlja i neke dodatne zahteva.
Kaže Jelica Minić u razgovoru sa Brankom Trivić. Premijer Srbije Aleksandar Vučić posjetit će krajem novembra sedište NATO u Briselu i razgovarati sa čelnicima Atlantskog saveza o daljoj saradnji NATO i Srbije, rekli su agenciji Beta zvaničnici Atlantskog saveza. Kako su naveli ti izvori, Vučić će se sastati sa generalnim sekretarom Atlantskog saveza Jensom Stoltenbergom i Savetom NATO-a. Dijalog Beograda i Prištine. Dijalog Beograda i Prištine na ekspertskom nivou nastavlja se sutra u Briselu i tom prilikom bit će reći o stanju dijaloga kao i o sprovođenju dogovora o slobodi kretanja i sporazumu o diplomama. Beogradsku delegaciju predvodit će direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Disciplinska komisija Fudbalskog saveza Srbije odlučivaće o slučaju majice, izjavio je za Radio Slobodna Evropa Vladimir Bulatović, direktor Superlige Srbije. On je rekao da će Superliga Fudbalskog saveza Srbije poslati izveštaje delegata i sudija sa utakmice Partizan Voždovac, na kome su se igrači crno-belih pojavili u majicama sa likom osuđenog navijača koji je nedavno ubijen, i da će komisija onda razmatrati eventualnu kaznu Partizanu.
I onda oni odlučuju, pozivaju i klub i igrače ili traže izjave. Tako da na njima je sad sledeći potez. Svaki fudbalski klub ima obavezu da u nekom dodatnom angažovanju pred utakmicu, za vreme utakmice ili posle utakmice traži dozvolu od rukovodioca takmičenja o tom angažovanju. Oni to nisu zatražili, pojavili se igrači s majicama i to je propust fudbalskog kluba Partizan.
Disciplinska komisija Fudbalskog saveza Srbije, koja je nezavisno telo, sastaje se svakog četvrtka posle podne. Ukoliko materijal stigne u naredna dva dana, kako nam je rečeno, disciplinska mera za Partizan može se očekivati za desetak dana. Prema dosadašnjim iskustvima, kada je, na primjer, u sličnom slučaju odlučivano o Crvenoj zvezdi, Partizan najverovatnije očekuje novčana kazna. Vladimir Bulatović, koji je jedan od funkcionera sa najdužim stažom u domaćem fudbalu, jer u ovom sportu je već 30 godina, kaže da u vrednostnom smislu nošenje majica sa likom navijača nije primjereno.
I nije u redu zbog toga što fudbalu pripadaju vrednosti druge vrste. Evo konkretno da kažem, ako je Vladici Kovačeviću pokojnom izuzeta počast, minuta ćutanja ili odavanja počasti, onda bi to trebalo da bude godina ćutanja, a ne minut ćutanja po nečemu. Jel? Svakog navijača poštujem, ne ulazim u analizu ko je, šta je, ali navijač je navijač, ali navijačima ne pripada ta vrednost u ovom obliku. Oni imaju vrednost neke druge vrste, ovdje su pomešane stvari.
Osim najava iz Superlige, nadležne državne institucije već danima ne reaguju povodom ozbiljnog incidenta u kome su fudbaleri i košarkaši Partizana odali počast ubijenom Aleksandru Stankoviću, osuđivanom kriminalcu zbog trgovine drogom i posjedovanja oružja, noseći majice sa njegovim likom. Ćutanju države pridružio se i MUK u sportskom društvu Partizan. Navodno niko ne zna kako su se sporna obeležja pojavila u slačionicama igrača. Nenad Borovčanin, bokserski šampion i donedavni državni sekretar za sport u vladi Srbije, kaže da ga gest sportista još jednom je skrenuo pažnju na višedecenijsku spregu sporta, kriminala i politike. Sport, se podsjeća Borovčanin, zloupotrebljava u različite svrhe.
To su problemi koji ne postoje samo danas, već su to problemi koji su bili mnogo gori, kojima se danas ne govori, kao što je paljenje američke ambasade, kao što je paljenje džamije, kao što je učestvovanje i zloupotreba navijača za različite političke demonstracije.
Vi ste, tako reći, do skoro bili u sistemu sporta. Kako moguće da država još uvek ni na koji način zvanično nije reagovala? Šta je trebalo da se učini?
To su sve pitanja za nadležne organe.
Kazao je Borovčanin u razgovoru sa Milanom Nešićem. Do sada se ovom incidentu od zvaničnika jedino glasio premijer Srbije Aleksandar Vučić. On je iz Niša poručio da je stvar izbora hoće li neko nositi majice kojima, se podsjećamo, odaje počast ubijenom osuđivanom kriminalcu. Ovakav stav čoveka koji se deklarativno zalaže za konačno sređivanje stanja u sportu ostavlja prilično zbunjujući utisak, smatra dugogodišnji sportski novinar Milan Šaranović. To također, kaže Šaranović, ukazuje na sposobnost države da se uhvati u koštac sa ozbiljnim problemima u ovoj sferi.
Poražavajuće mi deluje ne samo izostanak reakcije države, nego generalno mi je trend u kojem se nešto što privlači pažnju velikog broja mladih generacija toliko prepušteno na milost i nemilost aktuelnim društvenim tokovima, i to onim najgorim koji se u društvu dešavaju. Ne postoji nikakav mehanizam, a nažalost ni bilo šta definisano u odnosima što bi nam, ako ništa drugo, naznačilo ko bi bio odgovoran. Ja pretpostavljam da će, ne znam, zajednica superligaša, kao što je sve vremeno kažnjavala Zvezdu zbog istog slučaja, sada propisati neku relativno besmislenu novčanu kaznu i da će se to sve završiti. Jasno je da se svi uzdaju u to da će se nastaviti sa starom praksom, bilo prošlo i ništa.
Kaže Miloš Aranović. Pre tačno 8 godina fudbaleri Zvezde su na sličan način glorifikovali Uroša Mišića, huligana osuđenog na 10 godina zatvora zbog brutalnog napada na žandarma Nebojšu Trajkovića. Tada je istragu vodila zajednica superligaša, učesnici ispada, klub i igrači su novčano kažnjeni. Međutim, izostala je odlučna reakcija države, upozorava profesor prava Bogoljub Milosavljević, što je i nesumnjivo uticalo da se incident ponovi.
Moralo bi se s tim prekinuti, a da bi se to uradio. radilo, osim te neophodne akcije državnih organa i sportskih saveza i samih klubova, moralo bi da se učini dosta toga da se politika odvoji od sporta. Premijer bi morao da se vrati onoj ideji koju je jednom davno izrekao, a to je da se stranke, odnosno ljudi iz vrha stranaka povuku iz klubova, da se klubovi privatizuju i da se prosto napravi jedan ozbiljan red u svim sportskim klubovima.
Rekao je Bogoljub Milosavljević, a na današnjoj sahrani Aleksandra Stankovića prisustvovali su i predstavnici uprave fudbalskog kluba. Na sprovodu su bili Miloš Vazura, Milorad Vučilić i Ivica Ilijev, kao i fudbaleri Valeri Božinov, Saša Ilić, Bojan Ostojić i Miroslav Uličević. Sportsko društvo Partizan i fudbalski klub dali su i čitulju za Aleksandra Stankovića u novinama.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Još nema reakcije vladajućeg DPS-a na odluku crnogorske opozicije da ne prizna rezultate izbora. Disciplinska komisija Fudbalskog saveza Srbije razmatra incident sa majicama sa likom ubijenog fudbalskog navijača i osuđenog kriminalca Stankovića. Vanredni parlamentarni izbori u Makedoniji 11. decembra. Irak se sprema za mogući veliki talas izbeglih iz Mosula. Rusija privremeno zaustavila bombardovanje Alepa. Vlada Ekvadora ukinula Asanžu pristup internetu, saopštio Wikileaks. U Srbiji do 15 stepeni oblačno. Ako ostanete sa nama, možete čuti i priču o neobičnom majstoru iz Sevojna. Omer Mujić je kovač i graditelj violina.
Ovako Omer Mujić iz Sevojna svira moravac na violini koju je sam napravio.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Kurske snage u Iraku zajedno sa iračkim snagama i uz podršku aviona koalicije koji predvode SAD napreduju ofanzivi za Mosul, koji je pod kontrolom između 4 i 8 hiljada pripadnika militantne grupe Islamska država. Ujedinjene nacije su pak zabrinute zbog opasnosti ukoliko ofanziva potraje, kako kažu, potencijalno najveće humanitarne krize u ovoj godini, priredila Biljana Jovićević.
Iračke snage napreduju prema Mosulu bolje od planiranog, saopštio je Pentagon na početku drugog dana ofanzive za vraćanje Mosula iz ruku militanata takozvane Islamske države. Ali portparol Pentagona Peter Cook upozorava da bi kampanja mogla potrajati neko vrijeme, te da ostaje da se vidi da li će džihadistička grupa uzvratiti borbeni udarac. Izvještač BBC-a sa armijskim jedinicama kaže da je južna linija fronta udaljena od Mosula oko 24 km. Bitka za Mosul, drugi po veličini irački grad koji je pod kontrolom militanata takozvane Islamske države od polovine 2014. najveća je vojna operacija u Iraku od kada su američke trupe napustile tu zemlju 2011. Peršmerge i pored toga što su bili izloženi čak i samoubilačkim napadima boraca IDIL-a i zasjeda iz podzemnih tunela, tvrde da su pogurali militante sa oko 200 kvadratnih metara teritorije. Predsjednik autonomnog kurskog regiona Masud Barzani je u Iraku gradu Kazaru sumirao rezultate.
Do sada je oslobođeno oko 200 km teritorije. To je prva faza operacije za Mosul. Ona je počela sa istoka i jugoistoka Mosula i riječ je o zajedničkoj operaciji kurdskih pešmergi i iračke vojske. Ovo je prva zajednička operacija iračke vojske i pešmergi u kojoj su borci pomiješani, dijele zajedničko bojno polje protiv terorističke organizacije Daesh. I mi se nadamo da je to dobar početak za buduće odnose između dvije strane.
Kako navodi Reuters, odluka iračkog premijera Hajdara al-Abadija da krene na Mosul sa ukupno 30.000 boraca ima podršku ključnih adresa u administraciji predsjednika Sjedinjenih Država Baracka Obame, iako su neki od zvaničnika američkog ministarstva odbrane i obavještajnih krugova postavljali pitanje da li je obnovljena iračka armija spremna za ovako veliki poduhvat. Ti krugovi također navode da bi situacija nakon veoma komplikovane bitke mogla predstavljati političku noćnu moru za sunite, šiite i kurde ukoliko pokušaju da zadrže dijelove Mosula koje oslobode. Moćne šiitske milicije žele svoju ulogu u ovoj operaciji, zbog čega raste strah od sektaških sukoba u Mosulu u kojem su suniti većina. U sedmicama američkih diplomatskih pregovora prije operacije izaslanici su uspjeli da pošalju poruku svim stranama koje učestvuju u oslobađanju Mosula da sve snage moraju biti pod kontrolom i komandom snaga premijera Abadija, a da sva velika neriješena pitanja za sada ostaju po strani.
I još nekoliko vesti iz sveta.
Ruske vazdušne snage zaustavile su napade na Alepo jutros od 10 sati.
Saopštio ruski ministar odbrane Sergej Šojgu. Rusija je saopštila da je to učinjeno kako bi se omogućilo da se civili i pobunjenici povuku iz opkoljenog sirijskog grada. Portparol Kremlja Dmitrij Peskov je rekao da je ta odluka manifestacija dobre volje od strane ruske vojske. Sajt Wikileaks je saopštio da je njihovom osnivaču Julianu Assangeu vlada Ekvadora ukinula pristup internetu, čime je skinuta sumnja sa američke i britanske vlade koje se spore sa Assangeom oko objavljivanja njihovih poverljivih dokumenata.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Fond za humanitarno pravo najavio je da će uložiti žalbu Ustavnom sudu Srbije na odluku apelacionog suda kojom je potvrđena presuda da je fond obavezan da načelniku generalštaba Vojske Srbije Ljubiši Dikoviću isplati 550.000 dinara odštete zbog povrede časti i ugleda. Fond je naveo da odluka suda drastično odstupa od prakse Evropskog suda za ljudska prava, dodatno ograničava prostor za raspravu o pitanjima od javnog interesa, kao i da štiti državne funkcionere od svake kritike i od javnog ispitivanja moguće krivične odgovornosti za počinjene ratne zločine i da će uložiti žalbu Ustavnom sudu. Zašto u slučaju pogibije gardista Dražena Milovanovića i Dragana Jakovljevića nije istraženo da li je na njih pucao neko koji je izašao iz objekta za posebne namene Karaš? Kako je moguće da je u vojnom objektu najveće tajnosti radila osoba koja je bila u krivičnoj evidenciji? Teme su najnovijeg trećeg dela emisije Insider bez ograničenja, vojna pravila igre, zajedničkog projekta produkcije Insider i Radija Slobodna Evropa.
Vojna pravila igre, treći deo. Svi do sada nepoznati detalji koji su prethodili smrti dvojice gardista. Šta još uvek može da se istraži ukoliko istraga posle 12 godina počne? Insider bez ograničenja.
Emisiju pogledajte danas u 21 sat i 30 minuta na sajtu Radija Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Hrvatsko državno tužilaštvo podiglo je optužnicu protiv osmorice bivših visokih oficira JNA i vojske samoproglašene krajine za ratne zločine nad hrvatskim civilima na području Šibensko-kninske županije od kasnog leta 1991. godine do oluje 1995. Tereti ih se po komandnoj odgovornosti, a hrvatskom pravosuđu dostupan je jedino bivši general Borislav Đukić, kome se u Splitu sudi zbog dizanja u vazduh brane Perućac. Ostalim će biti suđen u odsutnosti. Pripremio Eni Zebić.
Ratna dopisnica Slobodne Dalmacije i Šibenika Davorka Blažević sjeća se u izjavi za naš program ratnih dana kada je i sam grad Šibenik bio pod učestalim artiljerijskim granatiranjem.
Šibenik je bio meta i baš su ono tukli ciljano. Mislim, birali su objekte koje će tući. Dakle, u pravilu su od katedrale, poliklinike, dakle svih takvih objekata koji su bitni. To su ciljali. Nažalost, to je istina. Manje više moglo bi se reći da u tih nekoliko prvih godina ni djeca nisu išla normalno u školu.
Kada optužnica bude potvrđena, suđenje će biti održano na Splitskom županijskom sudu, jednom od četiri suda u Hrvatskoj koji su specijalizirani za ratne zločine. Državno odvjetništvo prikupilo je oko 3000 dokaza i saslušalo 450 svjedoka, pa je optužnica koja pokriva razdoblje od 4 godine od kolovoza 1991. do kolovoza 1995. toliko obimna da je na Splitski županijski sud dostavljena na kolicima. Dokazi su prikupljani analiziranjem dokumentacije Haškog tribunala i iz domaćih izvora, od dostupne dokumentacije do ekshumacija i sudsko-medicinskih vještačenja. Iz Splitskog županijskog suda potvrđeno nam je da je optužnica zaprimljena i proslijeđena optužnom vijeću na potvrđivanje. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Omer Mujić je neobičan majstor iz Sevojna. Ovaj kovač po struci 35 godina pravi violine. Alat je sam napravio, a specijalno drvo Džefer Javor nabavlja iz mesta Olovo u Bosni i Hercegovini. Violinu je Omer zavoleo u rodnoj kući u Bosni kao dečak slušajući njen zvuk na vašarima. Novka Ilić.
Ovako Omer Mujić iz Sevojna svira moravac na violini koju je sam napravio. Kaže, nikada nije naučio dobro da svira na ovom instrumentu koliko dobro zna da ga napravi. Omer je po struci kovač, rodom je iz Bosne, iz Bratunca, a kao sasvim mlad, kako kaže, obreo se u užičkom kraju, završio zanat i kovačke poslove radio u građevinskom preduzeću Zlatibor. Ostala mu je iz detinjstva ljubav prema zvuku violine. Godinama je razmišljao da je sam napravi. Skupljao je kataloge, veštim rukama napravio alat i eto graditelja violina iz Sevojna. Većini neshvatljivo kovač koji pravi violine. Omer nam ovako objašnjava.
Ja imam običaj da kažem, ja sam volio sa divarija. Naravno da nisam, nego zato što moj alat sam sam napravio, zato što sam kovač. A sa divarija mora nekom da plati. A otkud meni želja za violinom? U nekom vremenu održavaju se vašari. A ja onako kao klinac gledam violinu, toliko mi je bila zanimljiva, lep izgled ima, proizvodi zvuke koje ne može ni jedan instrument. Tada sam počeo da malo kupujem violine, da sviram malo, ja ali nije slabo sam svirao, ne ide mi to. Ali da napravim, može. Kreći Omer jedan put, pravi to i tako sam krenuo 80. godine i dosta sam napravio PSV, ja mislim, više i ne brojim.
Gde su završile te violine?
U raznim školama, u Čačku, Užicu najviše. Jedna je čak završila u Norveškoj, jedna je završila u Šajcarskoj.
Kako se izrađuje jedna violina?
Sve ručno, nema tu mašina. Pa radi se raznim alatima, gletima, delja se. Traje obično, sa pauzama mjesec dana.
Koje drvo koristite i gde nalazite to drvo?
Drvo sam nalazio u Bosni u Olovu, na Belasici dole u Crnoj Gori. Sa visine mora da bude drvo. Javor je inače u pitanju dani džever javor. Ona je sva od javora, s tim što je gornja, ona daska sam mrče. Što starije se bolje. Dovoljno je 10-12 godina da drvo odstoji svoj svetlo. To je i sušenje ujedno. Violine je sirovog drveta, nema tona, morate da je pustite onda da ona opet odleži u komadu, u drvetu, u celoj veličini. Sin, kad vršom probu, on svira. A ja zapažam greške i onda ispravljam. Završio je Budišku akademiju. Oce violina, svira i prede.
Šta kažu komšije kad su vidjeli da vi pravite violine?
Jedni se čude, druge ne interesuju ništa. Nije violina aktualna u našem kraju. Ovdje je malo čudo kovaša violina, jel? Ali i sam kovaš, to je zanatlija. Deo tog posla, deo te navike. Nadam se na ovo, baratan salatom, to je vrlo važno. Meni to pomoglo što sam kovač.
Da ste se opredelili samo od izrade violine da živite, da li bi se isplatilo?
A možda bi se isplatilo u Beogradu, a ovdje ne bi se isplatilo. Mala je potražnja. Cena se određuje kad se sve ovako završi, pa se uzme gudalo i proba se. Kakav ton proizvede i tu se onda kvalifikuje njena vrednost. A uglavnom je to oko 1000 evra.
Samouki majstor Omer u skromnoj radionici popravlja i gitare, mandoline. Voli sve žičane instrumente, ipak najviše violinu. Zna je u dušu.
Na sebi koju upotrebite vi na ovim čivijama, menja se zvuk violine. Više i niži tonovi proizvode. Meni je zanimljivo da radim. Ja volim da radim te stvari dok god budem obaćen. Mogu da proširim posao, međutim, nema ko da mi nasledi to.
Nije Omer zapostavio ni ono od čega je napravio kuću, školovao sinove, kovački zanat. Sa 67 godina još uvek ima jaku i spretnu ruku da uradi sve što zamisli od kovanog vožđa, ali i da otkuje i potkuje. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Još nema reakcije vladajućeg DPS-a na odluku crnogorske opozicije da ne prizna rezultate izbora. Disciplinska komisija Fudbalskog saveza Srbije razmatra incident sa majicama sa likom ubijenog fudbalskog navijača i osuđenog kriminalca Stankovića. Vanredni parlamentarni izbori u Makedoniji 11. decembra. Irak se sprema za mogući veliki talas izbeglih iz Mosula. Rusija privremeno zaustavila bombardovanje Alepa. Vlada Ekvadora ukinula Asanžu pristup internetu, saopštio Wikileaks. U Srbiji do 15 stepeni oblačno. Pozdrav iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa od Ivana Kojića i Branke Mihajlovića.